kalkın.
Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerika sanbataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii lama walakkaadha jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'a gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Mordaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Torban darbee sagantaan guyyaa yaadannoo Wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti gaggeeffameera. Sirboota qabsoo Oromoo hedduu weellisuudhaan kan beekamu Usmaayyoon keessumaa walleewwan inni baandii caffee gadaatii fi gadaa bilisummaa keessatti wallise hedduudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa yaadannoo sanaa irratti kitaabni seenaa Usmaayyoo kan eebbifame yommuu ta'u, barreessaan kitaabichaa gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa sirboonni Usmaayyoo gadi fagoo fi kan dhaloonni ammaa waan hedduu irraa baratudha jedha. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawiti sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa qindeessa qaba ittaanii dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo sadii akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaacha Usmaayyoo Muusaa keessumaa bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Fuutee Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Seenaa dhaabbata kan yeroo dheeraa isee wal ga'ee addunyaa maaraa argachuuf lolla Oromoon har'a. Usmaayyoo uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama sabafiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaadhaan qindaa'an eebbifamanii jiran. Sartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 10 guutuu kobaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun biyyaaf hedduu irratti dhaga'ame. Hedduun gammachuu guddoo irratti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraatu asitti sin arguu kiyyaan mirkaneeffateera. Hedduun gammadee jira.
Artiist Fuutee Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre jalqaba yeroo ji'aartiitiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanitti mootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootu turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qoode akka fudhatan kan jedhuun waamicha nu godhanii waamicha kanaani. Deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiir Sayidfaa, Aadaa Maarufaa, Alloofaa taalee dadarbi kayyaamutti Harargeetti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan bosonaa dhufetti hin makamnee warra dirreedhaa warraa dhufeefiin walitti baandii caffee gadaa kan jedhamu yeroo sanitti naannoo san itti gaafatamaa siyaasaa yookiin waajjira naannoo sanii kan ture Nadhii Gammadaa ture yeroo san achitti wanni itti walumaan itti fufne jechuudha.
Fuutee Baarentoo baandiin kun bara 1983 booda yeroo dhaabni ABO chaartar keessaa bahe miseensonni isaa bittinnaa'u sanduubas Usmaayyoo waliin ta'uudhaanii gara Finfinnee dhufanii baandii bilisummaa fi gadaa keessa waliin hojjetaa akka turan dubbata. Usmaayyoo Muusaa yoo jedhamus namoota waliin turan keessaa Fuutee Baarentoo nama tokko.
Numa qabamnee miseensota keenya keessaa jirtu akkasuma immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jiru akkasuma immoo sirbootaan uummataa fi mootummaa uummata mootummaa irratti kakaaftan kan jiru hidhanii mana hidhaatti nu darbanii gadaa tokko yookiin waggaa 8 mana hidhaa keessa turre jechuudha.
Miidhaan baay'een achi keessatti Usmaayyoo irra gahaa ture moo akkam ture haallisaa?
Usmaayyoon goota ni xiiqawa nama xiiqawaa waan ta'eef yeroo baay'ee achi keessatti ni tumuu kaateedhaadhaan harkaa miila hidhuu mana dukkanaatti darbanii rakkisuu kana ture jechuudha walumaa galatti amma namarraa afaan hubaasanii mana dukkanaatti miidhaa turanii.
Sagantaa yaadannoo dilbata darbee kana irratti qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaas argamanii jiran.
asli Oromo, dubasti Oromo, sena Oromo keset, bilisumma dab kapsoke, namni duit di faradam dubasti Oromo isin anggapa asli Oromo. Anu usumayo Musa kanan arge abu kain jaj gafo usumayo Musa asli Oromo fah duit kebaradame manahit ajeru torban torbanin dekdebine warra gafat hatu dek je Usmayo Musa warahat rakyat ajir ilman sani gafat ajir tu no makasani pin serbi
Gazetesta Bosonar Eresa kitaba sena Usmayo Musa berrese
inni kun malinni artisto ta kanab wotikati yadechu wan san delegan kunimmo labanni ammalle wo metko amma sena Usmayo kuni kitaba guddada wa heddu kesa argama jechu miti ata waru sirbu Usmayo tokko kitaba tokko wuranda sirba sana kitaba barresun nanda amatu ata waru sikkod metko waye Usmayo labanni kanaduna inargine wari amma kunimmo wadi qoyo argan kunimmo malisa jaba ke yo jabe fatte wani sanu jetan sana namatti yo unte jaba kan amma kana horatte chu san sana
Usunan sinan arti afan romo ammas koranno akabar bacce suime kanab garu de gasi jiru baye gad buwa wante fi itiyada mu kabaje de jira akka sina saratti mamitti Usmayo Musa albamota muzika sadi kan kopese yotau tibe mane da fi kapsoratti mi dare da kaben dukubsate ra kan kai bardi bokur sagal sagal tami sagal magala ciro tilbu ni sada barte jirti ganna furtami sadi tika boko te Usmayo Musa abba jolle afriti jira sinansa gaba sagal amerika kalmo dait finfinera
kan urdufa jirtani Washington DC ra kan darbu sagale amerika saganta fa no remote sirni kabaji wagga ibbasha nafa harom sagadam sadasa diddamija barakuma lama fi diddami lama kuta Minnesota magana Minneapolis ke satti gegge fameture sirni cegal make satti ko fay twintain karami dia hawasati ni si namonni iballa kawamanu urdufa ni jiru kabaji guya kana ilalchi sudane misensa kore saganti cakinde se kanta ani obbo Jamal Ganamo fi hayu sena professor Muhammad Asani wajjinini hasata sibne jir sirna yadanno guya sana ratti maltu ta e gafi jedu fi debi obbo Jamal kennani ni e galle gar ijo dubbi professor Muhammadi be kumsa sani ra nuf kodanetti darbina wallina cakas
Harom Sagada bara kuma tokko ibashanif digdami lama maddawala butti ummanni Oromo gode humnisa jabeffate uf haromse humnisa cimse jarma isa cimse tokkumma isa cimse biyyufiti falmate kabaja ufitti hore barrikuma lama digdami lama waggaa ibashanafa isa wantahef yaadachun nurra jira har'as akkuma abbooti kenna akaakile kenna abaabile keenya jaaramuun barbaachisaa tahee mul'ata sirni gadaammoo dhalootarra gaafa dhalattirra kaatee gaafa addunyaa kanarra galtutti taayimar raaga gadamoo jeetitti caasaa keessatti namni jaarame waan jiruuf lammiin Oromoo guutuu yoo jaarame rakkoon jaarmaa hawaasa Oromoo keetti faffaceensi kun furachuudhaaf carraan hubanaa abaabilee fakkaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa baranne nutis aadaa san qabanne uf gurmeessuuf uf jabeessuuf uf cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageettii qabu tahuudhaaf carraan hubanaa isa dabarirraa barachuu ayyaaneffachuu kabajuu egereedhaaf ammoo akkatti hawaasni keenya kanarratti hundaa'ee ufcim sirratti dalaguu kan jedhu ture
maal maaltu yoo taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaate maal maaltu dhiyaate
baay'ee galatooma egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 5 dura maaltu tahee sababaan immoo tuyyuu haaromsisan barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu profeesar Muhammad qorataa seenaa Oromoodha akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahe akkasumas immoo tuyyu haaromsa maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture profeesar Asaffaa Jaalataati harat tidak ni harat aku nimo hawasi orang mu sebenar orang mu amajurukun yero sani tukar ibahkan durawan tesani ramal baratha profesor asafan desani akasumas doktor kowe kum sada gumata sing ketik dubertosa hawasi orang mu kesetti ujren hawasi kesetti kanjuru wulit tidak insasir negara definik kabu lahi najibenna kani kanawuji wulit nama doktor kowe kum satu desa akasumas mu ade amane baraso kanjuru ya dabaya jeban desa akasumas namni tiger work kujedamu dergego gadigdamati kalau nadi bayi hirmacu kaba kanjuru kahani agar mas namun ada dah tidak betul ni kan berkat ada terakhir macam obrol begini gugur raga gugur kalesa kan aku kan moga di bersenapa kan malif kabaju nak kanuraturi malif nak kanurajuru hegret afis mau kanuratun dofne mal kucu nak kanurajuru ya tu gugudah ini sini obo teso nama ra guru mungkin yang dulu nak kami tak kemade nak kami tak kerja sama juru hegret apa kekak kami akan kamu kan ni umat asal tu ni bihawa ye beredaran kendahe
untuk tu tak hanya wai harumsa gada kanarati akawanu tihimanu hayu sena Professor Muhammad Atani Georgia State University ra afferre jira gafinki jamaini harumsa wantije umatansa maini maltu harome wagati bashanin dura gadan isan dira jira turemiti maalif wagati bashanin asiti harumsa jira mejal kabame isetu makanarra jal kabulat
ya degari obelesekia an yaro era Georgia State University ture amammo sandabe sorame tingira qatel tumaycha ummata kenya wani harom sisu barbatisuf guddan to kwalam ummata kenya yaro sandinatu mars lola guddatu ture area sanetti ummata kristanati fi islam jiddu lolli ummata kenya seddu mi ature sankesati akamiti lola kanarra dandamanne jabane waldageñe khesabana tayet walgahaniti yarod era marihatani principal hedut adadda lafakayatani san harun sun sun malgo esufakat ummani kenya akka ummata tokko kawaldagaw kawal jelaya ka leadership up san takakango kan ume spirit san isite kasibilate kalamaditi kara militaryitin akamit effective tahani akamit jabatani dina ummata kenya mid kagalgala ganama ummata kenya rorisu akamit duran abachu dandanta yet sanis furumatati furaniti harum sesamiraka kae ummani kenya kara militaryitin is jabate if defend godu yechukia jabatani kara tokumman ummani lafakani akad namatokkot lafakani waldagani waljilayani jabaysan akadugati sirni gadaa ummani oromo akka ummatati akka jabat sirna bareda sirna demokrasi demokrasi yechumbar kan ummani keisa qoda fudatu yechu ummatatu sagale isanitin wan godu barbadan godan jechu sani yecha ga harum sukun dalate as amata dibasadi shantamne shantama anka amata dibasadi shantama maljechu hiya kala ko safaranji kumto ko dibasadeti sadde tamate nanno sandura really forcing to ko ummata kenya tsabsu denda hintur area san ummani kenya ummata jaba to renjechu barbadeti tinni gada ummata kenya ummata cima gode sanifi harum sise I hope gafi te debise jeti namana
Sirrik argadera odottoni kenya si kana hinu batu jeta liyada heddu galatuma professor Muhammad kun sagale amerikat hayu serati fi itteana presidenti mana murti wali gala etiopia kan taani obbo salamon aradda waqtola mana murti ijibata kan tokuma motu motatti abba murti taani akka ujjetanu filatamani jiru biya ke safi biya alatti gorsa serata uran kan ujjetani obbo salamon hoji amma ittifilatamani ilalchisem jannanne gammada wajjin hasaani jiru kopi kenya ittanu wali na chakas akkana jechu ranjal kabu obbo salamon
iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessa mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taa'im jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti ni kana kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojii isaa maayini?
United Nations Charter ijaarame booda bakka adda addaatti hojiisaa hojjechaa jira. Abdii lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoottiin dhaabbate san yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomanii kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti, waa'ee nageenya addunyaa, waa'ee misooma addunyaa, waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabate yeggu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ni ilaallamu. Seerotii biyya inni hojjetu keessa akka hin ilaallamne immunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafu waa'ee hojii seeraatiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee wanna jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eefidha. Manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii kan ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltuu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaadha hoggaatti hojjetanii abbootii seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummoo United Nation General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nation Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru New York, Jenevaa fi Nairobi irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Akkamitti filatamtaana obbo Solomoon?
Abbootiin seeraa sadii tarmii isaanii fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbidaa tokkommoo haaf taa'im. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nations Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessaa fi kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Engadda yeggumu muudanni keenya UN General Assembly itti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti maal keessa dabarsee namoota kana akka filatee akka dhiyeesse gabaasa dhiyeesse ture jechuudha. Gabaasa kanarratti akka kaa'ametti vaakansii ba'een biyya adda addaatirraa ardii hundumarraa namoonni 380 fedhii isaanii agarsiisanii akka galmaanii kan turan ta'uu isaanii. Calaqqii godhee namoota 90 qormaata barreeffamaatiif akka dhiyaatan godhee erga qormaata barreeffamaa fudhannee booda immoo nama 31 immoo interviiwuudhaaf akka dhiyaannu nu godhee jechuudha kaawunsiliin kun. Namni tokko interviiwuu irratti ni yaadne namni 30 interviiwuu goolee turre. Interviiwuun kunis kan gaggeeffame dhaabbata mootummaa gamtoomanii waajjira Heeg argamutti qaama dhaggeeti interviiwuu kan goone ji'a caamsaa darbe interviiwuu fudhachuu danda'eera jechuudha. Vaakansii kana irratti dorgome haaf taa'im jaja jedhama kana irratti jechuudha. Nama lama kaawunsiliin kun muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Anaa fi dubartiidha abbaa seeraa mana murtii waliigalaa biyya Awustiraaliyaa kan turte muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Dhuma irratti fuultaayim irratti nama lamaa yoo barbaadamu namni 4 muudamaaf dhiyaate. Haaf taa'im irratti nama tokko yoo barbaadamu nama lamatu dhiyaate. Dhuma irratti kan murtii kan kenne eenyu? United Nations General Assembly jedhamu yaa'ii waliigalaa hambiyyi mootummaan addunyaa kanarra jira hundumtuu keessatti miseensa ta'an 193. Gaafa filannoo kun gaggeeffamu walga'ii irratti kan hirmaate biyyi 190 sagaleen kennamee anaaf sagalee 97 kun argannu. Ana wajjin dorgomte abbaan seeraa biyya Awustiraaliyaatti dhufte sun immoo sagalee 90 argatte. Biyyi sadi immoo abstention jedhamu waan sagaleen kenne san ta'anii caalmaadhaan sagalee waan argatte waan ta'eef ani muudamuu danda'eera jechuudha.
Asirratti obbo Solomoon walakkaa jechuun maayini? Walakkeessa waggaaf hojjettu moo maal jechuudha? Ingilishiin isaa haaf jedha.
Haaf taa'im jedhama dhuguma. Fuul taa'imiin yeroo hundumaa bakka hojii san taa'eetu achuma taa'eetu hojjeta. Warri haaf taa'imii garuu yeroo hojiin hojjetamu qofa bichaadha bakka dhaddachaa sanitti argamu kan irraa eegamu. Kanaaf ji'a lamarraa kaasee ji'a sadiis ji'a afuris garuu maaksimam haga ji'a jaayee tokkoo keessatti bakka dhaddachaa san deebinatoo hojjechuun irraa eegama jechuudha.
Dorgomanii iddoo argachuun barnoota hojii waan deemu qaba. Barnoota sadarkaa maalii akka qabdan natti hima?
Biyya keessatti digirii jalqabaa seeraan yuunivarsiitii Finfinneetti ittiin fixe. Sana boodas immoo yuunivarsiitota adda addaatirraa digirii lammaffaa sadii hojjedheera. Yuunivarsiitii of Amsterdam irraa International Economic Law dhaan maastireeti baradheera. Biyya Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Harvard irraa seeraan maastirsii baradheera. akkasumat University Harvard yurra bulchisa ummata sidis public administration and yedum sainis master sibaratera kanagratis mo tera walkabate kanakbi israelites short term training kanagratira madera bi America tis academy of american and international law yedaburati corporate law commercial law kesatu seramite katu walkabate leji kenan addadarati firma deiro baye leji fratera bi yesetti abaseru maran ogumma seratin mo garabka tidemishano jetera bi alatis international arbitration walkabate sera dunya hana walkabate wona jirarati hoje addadairo addadano jetta kana kesa tokko kegitna argamu permanent court of arbitration yedam sarati arbitrator yedam gala gadanya yedam isni court sendratis membership eto kegi ratti assignite yero itoje disni jira analotti amanta abdi guratani sechuda sagale calmar argachu kandande yedeto dubachunandanda ichuda
obbo salamon arada devila laptenif maqara radio sagale american eddu galatoma
cerana latif bayi ulfado jalamne tisni chubarbata
Karoddu fayirtani sagale America saganta afaan Oromo qoppii sanbata fi dilbata karaa saatelaayitii tiini isiniif darbuudha. Qoppiin keenya ittaanu waa'ee walgayii haala jijjiirama qilleensaa kan mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana biyya Masrii keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffateedha. Tigisti Gammee dhimma kanarratti keessummaa haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessite jirti.
Walgayii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Masrii keessatti geggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii iyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'ee jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama walga'anii dubbachuu sun ta'in hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yeroo itti kan isaan sirna siyaasa isaanii keessatti dinagdee isaanii keessatti poolisii adda addaa baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'ee kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaa ongeen oggoota afran darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana geggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAadhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeexxoon akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin wal qabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin wal qabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurich keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo OSADHA immoo pireezidaantiidha. Dr. Asabeen sirni dinagdee addunyaa kaayyoon isaa qabeenya uumamaa fayyadamee galii ofii guddifachuu ta'uun rakkoo ijoodha jedha.
Waa'ee boorii waa'ee egeree irratti dhimma hin qabaatan jechuudha. Kanaaf warri mootummaan yookaan mootonni kun dhufanii achitti wal ga'anii dubbachuumti isaanii suni bu'aa guddaa buusa jechuun baay'ee ulfaataadha yoo lafarratti sun jijjiiramni dhufe malee.
Gama qorannoo dhiyeessuufinis fakkeenyaaf hirmaannaan Afrikaa baay'ee muraasa. Biyyoota kanatti qorannoo warri hojjetan beektonni Afrikaarraa hedduminaan hin hirmaatan. Ammas qorannoo waan isaanii barruulee bebbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiyeeffachuudhaaf caasaa akkasiin qaban. Beektonni kun keessa hafanii hiikoon hin dhufaa akka addunyaatti.
Kuni gaaffii bareedaadha. Beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarraa yoo madde rakkinoota kana furuu danda'a jechuudha. Furuu hin danda'u tasumayyuu. Maaliifi yoo warra Afrikaatti naannoo sana jiran yoo qoratan immoo. Akkuma tiyyuu jette iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u. Kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jennu suni akkaataan itti diriiredha. Waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaarraa iyyuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi. Biyyoota Awurooppaa fi biyyoota guddatan akka Ameerikaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf beekumsi tuma jiru, dandeettiin isaa sunis tuma jiru, rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warraka Afrika aka Latin America biyota dadda ke sa warri jirani beekum sa sani sana dunya tile beekisu findanda ane chuda warra Afrika sa ta warra Latin America te beekoni jiran suni qoratani barule beekamot matansu da fi karansa baye baye ni pada
qoratoni biye sanira ta an hirmachun addadu ma qaba yechuda
Eh, sering mana kah? Malah ini jadi kunci akan ini korang tanya cumit. Bekun sih kah ini rupu gugat atau kote akan ini orang jia atau kujia lama cik esa jira tani waktu kode fanu kota tani jaga lani smiti. Tokefa ilal sih ufi ufi kota tani game ansana tijira. External perspective kan jen. Ini kah ini mu? Aku mencari roga babu fida akan ini korang tu. Wah ini jira mak lensa garu kah ini roga babu tida akan ini korang tani dia ini format fida smiti. Karena fida malah ini. Jari nak kena cing korang tanzi kerja sana miki akan latu baju indah dama.
Darga gosan fi jo lela fadufan ya. Wan dunia aku fundra kita. Anhu bu iraj ala isan wan taif. Mal baru dandan.
Wae jerawak lensa harai rodesimu. Wae egere bori akan ni odesun danda amu cula. Malivi arra wan ni manca itu ko kalau mu arra wan huma maju itu ko bori dami dansa kaini raga wan taifi. Wae egere ratti dubba cumba ima barbaci sada. Wain jijira mak lensa Eropa tu, fakan Amerika tu, fakan ni China tu, fakan tu, evan ni lah. Allah tu tuhun tane. Wanu ma nanu ofiji rurati ammaran dae. Ungum tisayo guma chudan da atae. Hegere borisa bi watoko umma chudan da chuda. Yoma mit ansun ufelle ti ala yoma ufelle danda mat churati da gargara. Hojo jisani danda matu. Lamefan mu behumsa ni kan danda matani. Resilience ke sana fakenya bi umma ta borana yo furanne be kumsa qabuni hori wajine roto ko garabradeemu akatati wal gargarani akatati qabenya umma kana kunun fatan kana kana kuni be kumsa kana chun qalonni dargaggonni be kumsa sani abboti sani rati fudatani waye kana fop kopesu ni wan to koda inni kan mok man duraje de sana wan hoji guya guya to jitani bosona arak abenya ngora dade bosona chireti gurgurata yote nitoko bor malakat ufudan dombe kama chuda kanab dargaggonis wan rakini bur rakina dunya mayota eyu nanu masani ufeti dalasani boris wan mirubi salaratti wan gumachu dandang gumachu qabwe chuda
conferencing sadasa jaq abe gege famatu rejima ta darbe sadasa ku sadde tumuramer Afrika malis walu magala akka dunya tiit immoni irratit iye fataman kesa biyoni jijiramak illensa dandama churati akka ufkope sangar karu. Biyoni gudda chajran fandi okan mo maallak akoji kanaf isaan barbaach su akka argatan gochu. Biyya Switzerland University zuri kesati barsi salafi kuratanta an Dr. Asabara Gaza ulfad ajichanin kopi yana rakan mantumura anitik stigammedi nagaan.
Lumarati si Odu Sportitin, misensoni gare kubba mila United sesi kiptata den gaddam, gare irani goli tokofi zero ani injifatani. Matamata isaniti batasa dolari kuma ibbasadifi kuma saddetama akarga chura abdemanu, Associated Pressi gabase jira. Akka wali galte federeshini kubba mila United sesi fi, waldata watota gidduti tasifamin, misensoni gare kubba mila dubartota, barakuma la mafi digdami sadi, wadja kubba mila addunya kan dubartota irrati hirmatanisi, matamatati batasa irotani walfakatu argatu. Akka gabasni Associated Press double jedet team federationin kubba mila addunya FIFA garewan kubba mila irota wancha barana isakayatar ke satti tasifama jiru ratir macha jiran soddomi lama fim badasa dollara milioni tibba afuri fi milioni afurtama kennuf jira FIFA wancha kubba mila dubartota barakuma lama fi 19 tasifama ratti badasni inni gare tabattota tif kenne dollara milioni soddoma Tapi wanca kubba mila dubartotam, adoles sadik dama amma agaya dik dama, barakumal maaf dik dami sadi, Australia afi New Zealand kesati akata sifamu bekamera. Sagalena Amerika, Saganta afan Oromo akla kopsa Ethiopiati galgala kesa saati lama volakka da jalkabe anga saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dani dabarsu kadarra asirattira wata kanisin kes mesa ture ambufkadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bulata